Dëgjues të nderuar, përshëndetje, po dëgjoni Radion Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vendimi për vendosjen e regjimit të vizave që Kosova pritet u bëj 37 shteteve vlerësohet si pozitiv nga ana e analistëve. Ministri Ferid Agani thot se ligji për sigurime shëndetësore do të miratohet në kohën kur Ministria Shëndetësisë dakordohet me FMN-n dhe Bankën Botërore. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton pritet që t'i kthehet punës gjatë javës së ardhshme. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekëm një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti i Shtetit Amerikan thot se sekretarja e shtetit Hillary Clinton shpresohet se pas tretmanit mjekësor për trombozë të gjakut do të kthehet në punë gjatë javës së ardhshme. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Victoria Nuland u ka thënë gazetarëve se tashmë Clinton është duke pushuar në shtëpi dhe duke biseduar me personelin e saj të lartë. Clinton ushtrua në spital të dielën kur gjatë një kontrolli rutinë zbuloi një trombozë midis trurit të saj dhe kafkës, që vije si pasojë e një tronditje që ajo psoi në dhjetor. Aktivistë sirian thonë se të paktën 9 persona janë vrarë në një makinë bombë në një stacion gazi në Damask. Këtë numër e kanë raportuar vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut. Ndërkohë televizioni shtetror i Siris gjithashtu ka njoftuar lidhur me eksplodimin, por nuk ka dhënë detaje lidhur me numrin e të vrarëve dhe të plagosurve. Deri më tani askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e të enjtës mbrëma. Qeveria e Venezuelës thot se presidenti Hugo Chavez është duke vuajtur nga një infeksion i rënd, si dhe është duke ushëruar nga operacioni i kancerit i bërë në Kubë. Ministri i Informacionit Ernesto Villagës thot se me 3 janar presidenti 58 vjeçar ka pasur probleme me frymarrje si rezultat i një infeksioni të rënd në mushkëri dhe se Chavez duhet të ndjek një regjim të rrept mjekësor. Raportime nga SBA thonë se televizioni arab Al Jazeera është pajtuar që të paguaj 500 milion dollar që të blej televizionin kabllor amerikan Current TV, i cili ishte financuar nga ish nën presidenti amerikan Al Gore. Kushtet financiare të marrëveshjes zyrtarisht nuk janë bërë të ditura, por raportohet se televizioni i cili gjendet në pronësi të qeverisë së Katarit ishte përgatitur të paguaj edhe më shumë se kaq. Current TV transmetohet në më shumë se 40 milion familje në SBA, ndërsa në kanalin e Al Jazeeras në gjuhën angleze kanë qasje me pak se 5 milion familje amerikane. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasyrën e shtypit kosovar. Në linje telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Shkëlqen.
Zenel, bisedimet Kosovë-Sërbi mbetet tema më e diskutueshme. Çfarë ka të re lidhur me këtë?
Po, Shkëlqen, e përditshme e zëri ka mësuar nga burime në Bruxelles se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi do të bisedojë në takimin e radhës me homologun e tij serb Ivica Dačić për gjetjen e një zgjidhje për pjesën veriore të vendit, e cila, siç nënvizon gazeta, që nga pas lufta nuk është nën kontrollin e autoriteteve të Prishtinës. Dëvendësja e komisionarës së Bashkimit Evropian për punë të jashtme Maja Kocjančić i ka thënë të përditshme zëri se në këtë takim do të flitet edhe për progresin e bërë lidhur me marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit, ndërkaq zëri ka mësuar se në takimin e 17 janarit në Bruxelles, Thaçi dhe Dačić do diskutojnë edhe për platformën e Serbisë, e cila kërkon qeverisë Kosovës t'i jepet një autonomi. Zyrtarë të lartë evropiani kanë thënë gazetës se platforma Beogradi do të shtjellohet, kryesisht tema për autonomi për veriun, por kjo nuk do të thotë se do të pranohet ky opsion. Shkëlqen.
Po, reformat kushtetuese dhe zgjedhore konsiderohen si sfidë për autoritetet e Prishtinës. Cilat janë shkrimet e të përditshmeve kosovare lidhur me këtë temë?
E përditshmja koaditore Shkëlqen ka vënë pa zotimet e institucioneve të Kosovës se do t'i përmbyllin këto dy reforma në tremujorin e fundit vitit 2013, ndërsa afekson se planet e saj në raport me reformën qeveria i ka përfshirë në planin e veprimit për negocimin e marrëveshjes stabilizim e asocimit, cilin e ka miratuar muajin e shkuar. Gazeta thekson se qeveria e Kosovës e ka listuar të pari në mesin e qindra veprimeve të përshkruara. Koaditore thekson po ashtu se miratimin e kësaj reforme ekzekutive e ka definuar si sfidë për legislativin, ndërsa reforma kushtetuese dhe ajo zgjedhore janë të ndërlidhura dhe ngecjet në këtë drejtim shkaktojnë vonesa në reforma demokratike në funksionimin e rendit kushtetues, si dhe në reformën e sistemit zgjedhor në Kosovë. Shkruan posierash në këtë temë e përditshmja koaditore. Shkëlqen?
Dhe për fund, çfarë keni veçuar ndonjë titull më interesant?
Nga përditshmja epoka e re veçojmë pjesë nga një intervistë me ish-kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fatmir Sejdiu, i cili nuk e përjashton rikthimin e tij në krye të partisë. Sejdiu i ka thënë gazetës se është për procese normale politike dhe për të lëshuar vendin ata që politikën e përdorin për të realizuar privilegje dhe influencë jo legjitime. Ish-kreu i LDK-s Fatmir Sejdiu i ka thënë të përditshmës se po ka re se ka për synim që LDK-ja ta ketë rolin që meriton. Sejdiu është shprehur i pakënaqur me udhëheqjen aktuale të LDK-s, duke thënë se kjo parti nuk duhet të mbyllet, por përkundazi të jetë e hapur. Fatmir Sejdiu ka pohuar se me Isa Mustafën asnjëherë nuk është takuar gjatë vitit 2012 dhe ka akuzuar atë se është duke bërë marketing politik me simbolet.
Mirë, falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku nga Prishtina për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë shuajnë pozitiv vendimin për vendosjen e rezimit të vizave që Kosova pritet t'ua bëjë 87 shteteve. Megjithatë, ata theksojnë nevojën për përmbushjen e kritereve të tjera kyçe drejt liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Lufta kundër krimit të organizuar e korrupsionit dhe zvoglimi i numrit të azilkërkuesve kosovar në vendet evropiane, sipas tyre është e pashmangshme nëse kosovarët duan të lëvizin në BE pa viza. Materiali përgatitur nga gazetarja Edona Peci.
Në verën e këtij viti, Kosova pritet të vendosë regjimin e vizave për 87 vende, kryesisht aziatike dhe afrikane, duke përmbushur një nga kërkesat e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave me BE-n. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, vendimi do të hyjë në fuqi më një korrik. Mirë po, njohësit e çështjeve të integrimeve në Prishtinë e quajnë të vonuar vendimin, ndërsa theksojnë rëndësinë për përmbushjen e kushteve të tjera me tekste sundimi i ligjit, lufta kundër krimit të organizuar e korrupsionit dhe zvoglimi i numrit të azilkërkuesve kosovar në shtetet evropiane. Eksperti për integrime Shënol Muharremi tha se skandali rreth pasaportave biometrike ka dëmtuar e reputacionin e Kosovës në çështjen e liberalizimit të vizave me BE-n. Përderisa vendeve të caktuara u vihet një rezim vizash, Muharremi foli për rëndësinë e zvoglimit të numrit të shtetasve kosovar që kërkojnë azil në vendet e BE-s.
Ne nuk po shohim që qeveria e Kosovës po harton politika dhe po investon në gjenerim të punësimit të ndryshëm dhe në zhvillim ekonomik i cili do i krijonte kushte më të mira të jetesës për kosovarët dhe do i parandalonte ata që të kërkojnë azil faktikisht në vendet e BE-s. Me kampanja dhe vetëm me billboarda dhe pa gjenerim të vendeve të punës, sigurisht që ky problem nuk do zgjidhet.
Në qershor të vitit të kaluar, palës kosovare i u dorëzua udhërrëfyesi zyrtar për liberalizim vizash me mbi 90 kritere që duhet përmbushur për të lehtësuar regjimin e vizave për qytetarët e vendit. Në mesin e kushteve të vendosura nga Komisioni Evropian hyjnë dhe politikat e migrimit, por theksohet nevoja për më shumë angazhim në procesin e riadhësimit dhe riintegrimit, në sigurinë e dokumenteve të udhëtimit, në çështjen e azilit dhe të tjera. Eksperti për integrime evropiane Avni Mazreku tha se vendosja e regjimit të vizave për afro 90 shtete është një nga elementet kyçe drejt liberalizimit të vizave, por theksoi se dinamika e përgjithshme në përmbushjen e kritereve të vëna është ngadalt.
Gjithashtu është fakt evident se Kosova është vulnerabël në çështjet e migrimit, prandaj është vulnerabël ato.
Në shkurt të këtij viti, Komisioni Evropian pritet të japë një vlerësim mbi dinamikën e përmbushjes së kritereve për heqjen e regjimit të vizave për Prishtinën zyrtare. Muharremi tha se janë bërë përparime në fusha të ndryshme, por se nevojitet përkushtim dhe vullnet politik në eliminimin e dukurive si krimi organizuar e korrupsioni.
Ka përparime në disa çështje teknike, po mos harojmë që një të kriteret më kyçe që kanë të bëjnë me luftën kundër krimit të organizuar korrupsioni dhe çështjet e drejtësisë nuk ka pas progres, kështu që pres një vlerësim të shqyhtur mixt, ku kemi pas disa përparime teknike, po në nënë tjetër problemet ma kyçe, ma fundamentale që i përmendëm, a vazhdojnë mbesin dhe thonë që sfidat mbaja për Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Edhe pse është premtuar nga zyrtarët qeveritar se ligji për sigurime shëndetësore do të aprovohet gjatë vitit 2012, kjo nuk ka ndodhur. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani pohon se ligji për sigurime shëndetësore do të miratohet në kohën kur Ministria e Shëndetësisë dakordohet me FMN-n dhe Bankën Botërore. Në anën tjetër, sindikalistët të shëndetësisë thonë se viti 2013 qytetarët do t'i përcjellë pasigurime shëndetësore. raport i Ariana Kasapollit.
Edhe pse ligji për sigurime shëndetësore është miratuar në vitin 2007, ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më vonë ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Edhe viti 2012 kaloi pa miratimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani pati premtuar se ligji për shëndetësi dhe ligji për sigurime shëndetësore do të miratoheshin njëkohësisht, por kjo nuk ndodhi pasi që ligji për shëndetësi u miratua në dhjetor të vitit 2012 pa ligjin për sigurime shëndetësore. Ministri Agani ka një shpjegim të vetin për këtë çështje.
Unë vetë kom deklaru se dy ligjet, edhe ligji shëndetësisë, edhe ligji i sigurimeve shëndetësore, do të shkojnë si pako legislative në kuvend Kosovës dhe do të miratohen njëkohësisht dhe do të hyjnë në zbatim njëkohësisht. Pse kjo nuk ka ndodhur, ka qenë insistimi dhe kërkesa e Fondit Monetar Ndërkombëtar se kjo nuk është e mundshme të bëhet pa e rrezikuar stabilitetin fiskal të vendit. Dhe kanë kërkuar që ky proces i reformës të ndahet. Pra, janë pajtuar me reformën në tërë procesin, por kanë kërkuar që të ndahet në dy faza.
Autoritetet e rendit, si njëra nga kategoritë më të rrezikuara në punë, mendojnë se ligji për sigurime shëndetësore është i domosdoshëm. Baki Kelani, zyrtar për informim në këtë institucion, thotë se miratimi i ligjit për sigurime shëndetësore do të vlerësohet si një iniciativë shumë pozitive.
Po, patjetër e vlerësojmë si shumë nevojshme sigurimin shëndetësor të gjithë pjesëtarëve të policisë Kosovës, këtë dhe mbështesim me faktin edhe me natyrën e punës dhe rrezikshmërinë që kanë zyrtarët policorë, duke përfshirë nga niveli lokal deri në nivelin qendror. Pra, puna dhe natyra e cila e kryen policia e Kosovës është e nevojshme dhe domosdoshme që të ketë sigurimin shëndetësor. Dhe këtë e vlerësojmë si iniciativë shumë pozitive.
Por sindikalistët mendojnë se edhe viti 2013 dhe ai 2014, qytetarët e Kosovës do t'i gjej pa ligj për sigurime shëndetësore. Blerim Syla u thejtë si sindikatës jep më shumë olësi.
Jo, me vetë faktin që planifikimi buxhetit nuk është bo dhe nuk kemi mjetën buxhet për ligjin për sigurime shëndetësore, është më se kjo që qytetarët edhe si vjetë do të rinë pa sigurime shëndetësore. Por, konflikse me politikat e tila që farën ka kohen, nuk kemi shpresë madhe që edhe për vitin 2014, edhe pse proklamohet që do të ketë një draft leqë për këtë vit, andoj bretë një detyrë e pamushme e këtë qytetarëve, në ta këta shtë angrisim zonë që të kërkojnë këtë drejtë sublime.
Derisa drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut Begjet Shalja mendon se edhe vitit 2013 do tjetë i njejtë si kurse vitin që e lan pas, pra si pas ti qytetarët edhe vitin 2013 do të kalojnë pas sigurime shëndetësore.
Do tjetë njejtë edhe vitit 2013. Do në do këtë asin e vizje, shkallë që tash po kemi problem edhe për ligjin të shëndetësi si është miratuar, kuvend, e lere mo për rritë për sigurisht nësore që nuk është krijuar një infrastrukturë, po asë fizore, po asë materiale për më zaturke. Dhe këj liqë kërkan bukur e shumë jetë materiale dhe ta përta shqeveria nuk është e gashme të hyjë naso akrobacione kështu për të miratuar atë liqë, sepse pasaj i dherë të lashe me ata të cilët do të përfitojnë nga këj liqë dhe me dojtë që nuk ka asë vitin 2013, po me dojtë që asë vitin 2014.
Ndërka që Ministri Agani pohon se ligji për sigurime shëndetësore do të miratohet në kohën kur Ministria e Shëndetësisë do të dakordohet me Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë edhe njerë titujt kryesor. Vendimi për vendosjen e regjimit të vizave që Kosova pritet t'u bëjë 87 shtete vlerësohet si pozitiv nga analistët. Ministri Ferid Agani thotë se ligji për sigurime shëndetësore do të miratohet në kohën kur Ministria e Shëndetësisë dakordohet me FMN-n dhe Bankën Botërore. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton pritet që t'i kthehet punës gjatë javës së ardhshme. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studia qendrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë.